վեցերորդ Կորնեին Իրիկնադեմին մի կերպ հասավ Անդրեևկա և նորից խնդրեց գիշերելու թողնեն Զինովևների տանը։ Նրան ներս առան։
Հալևոր, ճամփաց չշարունակեցիր։
Չէ, թուլացել եմ։ Երևում է ետ պիտի գնամ։ Գիշերս մնալու տեղ կտակ։
Տեղը չի մաշվի, գնա չորացիր։
Ամբողջ գիշեր Կորնեյը տապակվում էր տենդից։ Լուսադեմին հազիվ թմրության մեջ ընկավ, և երբ զարթնեց, տնեցիները գնացել էին իրենց գործին, ու տանը միայն Ագաֆյան էր մնացել։ Կորնեյը պառկած էր վերնաթախտին, չոր կապայի վրա, որ պառավն էր փռել նրա տակ։ Ագաֆյան հացեր էր հանում վառարանից։
«Խելոքս», կանչեց Կորնեյը նրան թույլ ձայնով։ «Մոտ արի ինձ»։
«Հիմա, պապի»,
պատասխանեց Ագաֆյան, ցած իջեցնելով հացերը։
«Ծարավ ես երևի, կվաստամ»։
Կորնեյը չպատասխանեց։ Վերջին հացն էլ ցած դնելով, Ագաֆյան մոտեցավ նրան, կվասով լի շերեփը ձեռքի։ Կորնեյը շուռ եկավ նրա կողմը և չխմեց, այլ ինչպես պառկած էր երեսնի վեր, այնպես էլ սկսեց խոսել, առանց դեմքը նրան դարձնելու։
«Գաշա», ասաց նա կամացուկ, «ժամս ասել է, ուզում եմ մեռնել, ուրեմն ներիր ինձ ի Սեր Քրիստոսի»։
«Աստված թողություն տա, բայց ի՞նչ է, դու ինձ վատություն չես արել»։
Կորնեյը լուր մնաց։
«Ու հետո տես ինչ, գնա խելոքս, մորդ մոտ, ասա նրան, ասա, որ օտարականը երեկվա թափառական ծերունին, ասա…»
Սկսեց հեծ կլտալ։
«Եղել ես մերոնց մոտ, հա»։
«Եղել եմ»։ «Ասա, որ երեկվա օտարականը… օտարականը ասա…»
Նորից խոսքը չկարողացավ շարունակել հեկեկանքներից, և վերջապես ուժերը հավաքելով ավարտեց խոսքը։
«Ասա, քեզ հրաժեշտ տալու էր եկել»։
Եվ սկսեց ինչ-որ բան պրպտել կրծքի մոտ։
«Կասեմ, պապի, կասեմ»։
«Իսկ էդ ինչ ես փնտրում»։ Ասաց Ագաֆյան։ Ծերունին առանց պատասխանելու, կնճռոտվելով լարումից, նիհար, մազմզոտ ձեռքով ծոցից հանեց մի թուղթ ու մեկնեց նրան։
«Սա էլ, ըհը, տուր հարցնողի, զինվորական տոմսս է»։ «Փառք Աստծո, փարատվեցին բոլոր մեղքերս»։
Եվ նրա դեմքը հանդիսավոր արտահիտություն առավ, վեր քաշվեցին հոնքերը, աչքերը սևեռվեցին առաստաղին, և նա խաղաղվեց։
«Մոմ», ասաց նա առանց շրթունքները շարժելու։
Ագաֆյան հասկացավ։ Սրբապատկերների տակից վերցրեց քիչ այրված մի մեղրամու, վառեց ու տվեց նրան։ Կորնեյը մոմը բռնեց մեծ մատով։ Ագաֆյան գնաց արկղիկում պահելու նրա տոմսը, ու երբ նորից մոտեցավ Կորնեին, մոմն ընկել էր նրա ձեռքից, և կանգ առած աչքերը այլևս չէին տեսնում, և կուրսքը չէր բարձրանում իջնում։ Ագաֆյան խաչակնքեց, փչեց հանգցրեց մոմը, հանեց մաքուր մի սրբիչ ու ծածկեց նրա երեսը։ Այդ ամբողջ գիշեր Մարֆան չկարողացավ քնել, և անընդհատ մտածում էր Կորնեյի մասին։ Առավոտյան հագավ զիպունը, գլխաշոր գցեց ու գնաց իմանալու, թե որտեղ է երեկվա ծերունին։ Շատ շուտով տեղեկացավ, որ ծերունին Անդրեևկայում է։ Մարֆան ցանկապատից մի ձող անեց, ձեռնափայտ արեց ու ճամփա ընկավ Անդրեևկա։ Որքան գնում էր, այնքան ավելի ու ավելի էր սոսկումը պատում նրան։ «Թողություն տանք իրար, առնենք բերենք տուն, մեղքից ազատվենք, թող գոնե տանը, որդու մոտ մեռնի»,  մտածում էր նա։ Երբ Մարֆան մոտենում էր աղջկա բակին, հավաքված մեծ բազմություն տեսավ տան մոտ։ Ոմանք կանգնած էին հաշտում, մյուսները պատուհանների տակ, բոլորն արդեն գիտեին, այն նույն նշանավոր հարուստ Կորնեյ Վասիլևը, որի անունը 20 տարի առաջ թնդում էր ողջ շրջակայքում, որպես աղքատ թափառական մեռել է աղջկա հարկի տակ։ Տունը նույնպես լի էր մարդկանցով։ Կնանիկ քչփչում էին, հառաչում ու ախուվախանում։ Երբ Մարֆան մտավ սենյակ և մարդիկ դեսուդեն քաշվեցին, նրան ճամփատալով, նա սրբապատկերների տակ տեսավ հանգուցյալի լվացված, հարդարված, կտավով ծածկված մարմինը, որի վրա ուսյալ Ֆիլիպ Կոնոնիչը, նմանակելով տիրացուներին, սաղմոսագրքի սլավոներեն խոսքեր ներկարդում ծոր տալով։ Այլևս հնարավոր չէր ոչ թողություն տալ, ոչ թողություն խնդրել։ Իսկ Կորնեյի խիստ ու լուրջ, գեղեցիկ, ծերունափառ դեմքից անկարելի էր հասկանալ, ներում է արդյոք, թե շարունակում սրդողել։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։